이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Honekin jarraipena ematen diogu Nafarroako Elizbarrutiko gure albistegiari, hilero egiten dugun bezala. Joan den milabeteko albistegian, gure apespiku laguntzailea, Arbadako artzapespiku izendatu zutela igarri genizuen. Horren aritik, urtarrilaren 8an eskutitz bat plazaratu zuen Nafarroako Elizbarrutikide guztioi agurra emateko. Horretan, eskerrak eman zizkien berarekin nola edoala lan egin duten guztiei, eta bere desioa eta bere berma eskaini zituen nork bere zereginari eusteko. Azkenik, guztion otoitza eskatu zigun, jankoikoak lagun diezaiola beren lan berri horretan, berak ere gure alde egingo duen bezalaxe. Aniz izan dira honen inguruan sorturiko ahotsak eta idazkiak. Guztiak laudagarriak gure apezpiku laguntzaile ohiarentzat. Haien artean, Felix García de Ulate bikariotza orokorraren apaiz laguntzaileak, La Verdad aldizkarian karrikaratu zuena bereziki hunkigarria izan zen. Horretan, Don Juan Antonioren gaitasunak eta doaiak goraipatzen zituen, gure artean utzi duen aztarna gogoangarria azpimarratuz. Honekin loturik, erran joan den urtarrilaren 4an, Iruñeko Eliz Provintziako apezpikuak gure hiriburuan bildu zirela. Iruñeko artzapezpikuaren jauregian, Francisco Pérez gure artzapezpikua, Julián Ruiz Martorell Jaka irikoa, Vicente Robredo Calahorra, La Calzada eta Logroño Elizbarrutiko administratzailea, José Ignacio Munilla Donostiako apezpikua, eta Juan Antonio Aznarez gure apezpiku laguntzailea bildu ziren. Bilera honetara deituak izan ziren bertako biri agurra emateko. Izan ere, José Antonio Munilla Donostiako apezpikua izateari uziko dio, Orihuela Alakant Elizbarrutiko apezpiku izendatu berria baitute. Juan Antonio Aznarez aipatu dugunez, Armadako artzapezpiku izendatu dute. Biok bildukoen otoitza jaso zuten haien zeregin berrien alde. Baina gure Elizbarrutiaren bizibidea ezaio alde gorenari murrizten. Eta hala, urtarrilaren 4an, gure artzapezpikua izendapen berri batzuk erabaki zituen. Peralta herriko parrokiako Fermin Azkona Tafalla aldera joango da, bertako Santa Maria eta San Pedro parrokietaz arduratzera. Honek usitako San Juan Evangelaria parrokian, Jorge Tejero izango da parroko berria. Bestaldetik, Jose Antonio Larragueta, Atarrabiako San Andres parrokian, eta Aurelio Zuza eta Rafael Pardo Iruñeko San Saturnino parrokian arituko dira urrenez urren. Eldu diren egunetarako ekintzen artean, aipatu familia pastoraltzak ezkontza berriztapenaren jardunaldia antolatu duela. Iruñeko apaizgaitegian eldu den 19an egiteko. Bertan, Carmen Álvarez Alonso, teologia dogmatiko dotoreak, ezkonduak heldutasunera heltzeko bidea jorratuko du. Bertakoek elkar hitz egiteko eta hizlariari galdetzeko tartearen ondoren, meza batekin amaiera emango zaio jardunaldiari. Parte hartzeko epea zabali dago hautzaindegi zerbitzua eskainiko delarik. San Francisco Javier Eligio Zientzietarako Goi Mailako Institutuaren jarduna ere ez da gelditzen. Bigarren 6 hilabeteko ikasgai eta ekintzetan parte hartzeko epea beterik hasiera eman zaie aurtengo ikastutaren jardunaldiei Iruñeko apaizgaitegian. Ohiko den ere, osasun neurri guztiak beterik eta ekintza anitzetan online ere parte hartzeko aukera izanik. Aita Santuaren nuntzio apostolikoa Iruñan egonda. Bernardino Cleopas, Nafarroako Unibertsitateak eta Zehazki Teologia Fakultateak antolaturiko Filipinas irletako evangelizazioari buruzko jardunaldi akademikoan parte hartzera etorri zen gure aldera. Artzapezpikuaren jauregian ostatu hartu zuelagi. Bizitaldia urtarrilaren 19an hasi zen eta jardunaldian parte hartu ez ezik Francisco gure artzapezpikuarekin bilera bat izan zuen eta biek itzi zuten unibertsitateko ekintza eukaristia beste hainbat epaizekin. batzuk filipindarrak eginez. Ilabete honetan ere, gure atzapezpikoak Elizbarrutian barnako bizitaldiei ekin die. Bizitaldi hauek murrizturik izan dira izurritaren ondorioz, baina ez dira etendu. Honetan Iruñeko Salinas herrian egon da. Bertan joan den urtarrilaren 30ean, Eukaristia ospatu zuen Angel Iriarte hango parrakoarekin eta aukera izan zuen herrikideekin solasteko meza ondoren herriko tabernan aperitibo batean. Eta maitzeko berri sumeago bat. Heldu diren 19 eta 20ean, bizikidetasun lehenengo jardunaldia eginen da meza mutil eta neskeentzat. Bertan parte hartuko dira lehenengo jaurtzea egin duten neska eta mutilek, Elizbarrutiko parrokientzat mezetan laguntzen duten horiek. Jardunaldiaren helburuak dira gaztetxoak elkar ezagutzea, bizialdiak elkarren artean konpartitzea, fedea sendotzea eta baita parte polit batzuk bizitzea ere. Larunbat eta igande horietan jolastaldiak eta ekintzak izanen dituzte egitekoak. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Lapurdia aldean, ilona izango duzuelakoan, oraintziak Iruñetik eta Seri Bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.